ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพบกับท่านผู้ฟังทุกวันนั้นก็เพื่อเอาธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้มาให้ฟังเราฟังธรรมะไปเรารู้ก็เป็นในใจของเราเราเห็นด้วยใจของเราเวลาที่จะรู้จะเห็นได้ด้วยใจของเรานั้นมันก็ผ่านมาทางอายตนะต่างๆอายตนะต่างๆมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจในทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันจะเข้าไปรวมกันในจิตของเราพุทธวจนะที่บอกว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่สติแต่ตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันไม่ต้องเอาพุทธวจนะมายืนยันก็ได้เอาแค่ตัวของเราคุณลองทำดูคุณเห็นภาพใช่ไหมอะไรเป็นตัวรู้สึกที่ภาพเนี่ยไม่ใช่ตารู้สึกนะอย่างสมมติถ้าคุณปวดตาคุณไปหาหมอนะแต่ไอตัวที่มันมารู้สึกถึงภาพที่สวยงามภาพที่เราไม่ชอบนะมันไม่ใช่ตาหรือเราถ้าเราฟังเสียงสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเสียงดนตรีแม้เสียงดนตรีมันลุ่มหลงแม้หูไม่เหมือนเบาสบายเอาแล้วแต่กับการนะเราฟังเสียงที่เราไม่ชอบเช่นเขาด่าเราแต่เราไม่ได้ปวดหูนะมันปวดที่ใจถ้าคุณปวดหูปวดตรงแก้วหูปวดกระดูกทั้งค้อนโทนอะไรเนี่ยคุณไปหาหมอนะแต่คุณพอเวลาเขาด่าคุณเนี่ยคุณปวดใจคุณไม่ได้ไปหาหมอเพื่อที่จะดูว่าหูเป็นน้ำหนวกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ปวดที่หูนั่นจะเปรียบเทียบเหมือนกับกล้องถ่ายรูปนั่นแหละท่านผู้ฟังหรือโทรศัพท์นั่นแหละกล้องถ่ายรูปเนี่ยไม่ได้ไปยินดียินร้ายคุณถ่ายรูปอะไรนะหรือคุณเห็นรูปอะไรเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาคุณรับสายเสียงคุณได้ยินผ่านเข้ามาในใจเราไอ้คนที่ฟังต่างหากที่มันจะดีดดิ้นเต้นไปตามเสียงที่มันพ่นออกมาทางโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเพราะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยใจด้วยเนี่ยไม่ใช่ของเราท่านผู้ฟังนะมันไม่ได้เป็นตัวเราที่เราจะไปเดือดร้อนไปเกรงไปที่จะไปรับรู้มันแล้วเราจะเห็นอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าเวลาที่เรามารู้ลมหายใจของเราอยู่เนี่ยมันก็แค่เหมือนกับเรามีใจอยู่นะคือเวลาที่เรามารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราใช่ไหมเรารู้ดูสติของเราให้มันมีให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่อยู่กับเจ้าลมหายใจนี้จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจนี้เข้าก็รู้ออกก็รู้เวลาที่มันมาอยู่แล้วนี้เนี่ยลองสังเกตดูให้ดีว่าอะไรที่มันมาอยู่กันแน่ตรงส่วนไหนที่มันมาทำความรู้สึกในใจของเราเราจะเห็นว่าใจของเราที่มารับรู้ถึงลมหายใจเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นลมหายใจนะหรือว่าเป็นก้อนๆอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันเป็นสัมผัสนั่นเองนะสัมผัสนี่ก็ส่วนหนึ่งนะท่านผู้ฟังนั่นคือหมายว่าสัมผัสเนี่ยคือลมหายใจนะแต่การหายใจกับลมหายใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรามารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกอยู่ในลมหายใจของเราเนี่ยเรารับรู้ถึงสัมผัสเข้าสัมผัสออกสัมผัสเข้าสัมผัสออกใช่ไหมสัมผัสตรงนี้คือจุดที่มันมีสัมผัสน่ะมันลมมันกระทบมันต้องโดนแน่นอนนะเช่นเดียวกันจุดสัมผัสตรงนี้เราไม่ได้ว่าจะต้องเอาจุดไหนนะหรือว่าจุดเฉพาะใดเฉพาะหนึ่งนะคือสมมติว่าถ้าเรารับรู้ที่ไหนเราก็เอาไว้ตรงนั้นนะแต่ถ้าอย่างสมมติคนที่ไม่มีจมูกอย่างเงี้ยจมูกเขาแหว่งไปจมูกเขาด้วนไปนะเขาจะไปรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในโพรงจมูกเนี่ยมันจะไม่ได้นะมันก็จะมีจุดอื่นอีกที่ให้เขารู้ถึงสภาพที่เวลาเขามีการหายใจเกิดขึ้นอยู่นะหรือว่าคนที่ดำน้ำอย่างเงี้ยช่องทางผ่านจมูกเนี่ยไม่ได้เป็นจุดที่เขาจะมารู้ถึงสัมผัสได้นะคนดำน้ำนี่เขาก็จะมีเครื่องมือที่หายใจทางปากใช่ไหมหายใจทางปากฟูดฟาดไปนี่นั่นก็คือเป็นการรู้การหายใจของเขาได้นะเป็นรู้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยพระเจ้าใช้ตรงนี้ก็คือคำตรงที่เรียกว่าเฉพาะหน้าในเฉพาะหน้าตรงนี้นะลองเอาเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งนะคนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจเป็นยังไงในเครื่องช่วยหายใจนี่ลงไปจนถึงตรงขั้วปอดนั่นเลยนะลงไปลึกนะเข้าไปเป็นนิ้วนั่นนะแล้วถามว่าเอ๊ะเขาจะมารู้การหายใจเขาได้ไหมสำหรับคนที่ใช้เครื่องช่วยหายใจจะให้เขามารู้ลมหายใจได้ไหมได้สินะเพราะไม่งั้นธรรมะของพระเจ้าจะไม่ได้เป็นอาการลิโกนะเพราะเขารู้การหายใจได้ในอยู่ที่ตำแหน่งเฉพาะหน้าตำแหน่งเฉพาะหน้านี้เอาตรงไหนก็ได้ที่เฉพาะหน้าที่คุณจะรู้ไ นะไม่ใช่หมายความว่าต้องเอาลมตรงโพรงจมูกอย่างเดียวถ้าคุณเอาตรงนั้นได้คุณเอาตรงนั้นแต่ถ้าคุณมีข้อจํากัดอย่างอื่นคุณไปหาจุดที่คุณหาได้นะให้อย่างน้อยให้มีสักจุดหนึ่งที่จิตเราจะมาแน่วแน่นิ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวประเด็นที่สําคัญคือเราไม่ต้องตามลมเราอย่าไปตามลมเข้าอย่าไปตามลมออกเพราะว่าจิตที่เรามาแน่วแน่นิ่งอยู่เนี่ยมันต้องให้นิ่งอยู่นะนิ่งอยู่ในที่นี้คือเอาจุดเดียวเอาจุดไหนก็ได้ในที่เรารู้ได้ที่เราพอจะเอาตั้งไว้เป็นเฉพาะหน้าได้พอเรามารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าพวกนี้เป็นสัมผัสทั้งสิ้นแต่พวกนี้เป็นเหมือนกับช่องทางเป็นอินทรีย์ท่านผู้ฟังนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นอินทรีย์ในอินทรีย์มันก็จะแล่นไปสู่จิตเนี่ยจิตของเราเนี่ยมารู้อยู่ตรงนี้คือจิตเรามาปุ๊บอยู่ที่นี่แหละแต่บางทีเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามารู้ลงไปปุ๊บมันจิตมันกลับมาปุ๊บทันทีละเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยคือจิตเนี่ยเราใครเคยตกปลาอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่เคยตกปลาเคยดูหนังที่เขาตกปลากันเนี่ยหรือเห็นคนเขาตกปลาเห็นเบ็ดเนี่ยเขาจะเอาเบ็ดเนี่ยเตรียมเบ็ดไว้เวลาเตรียมเบ็ดแล้วเขาก็จะเตรียมเหยื่อเบ็ดจะเป็นนอนบ้างเป็นเศษอาหารบ้างหรืออะไรบ้างที่เขาจะเป็นเหยื่อล่อปลาในเหยื่อเบ็ดตัวนี้นะพร้อมกับเบ็ดเกี่ยวกันเข้าไปนะโยนลงไปในน้ำนะปลามันก็เห็นเหยื่อนี่มันก็คิดว่าเป็นของกินน้ำมันก็ไปกินกินปุ๊บไอเหยื่อเบ็ดก็เกี่ยวติดปากมันขึ้นมานะเราก็ได้ปลาอันนี้คือไม่ได้หมายว่าให้แนะนําไปทําอย่างนั้นนะอันนี้เป็นการเบียดเบียนสัตว์แต่เป็นตัวอย่างที่ยกให้ฟังเพื่อให้ทราบว่าเราใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นเหมือนกับเหยื่อเบ็ดนะใช้จิตของเราเนี่ยเพื่อให้ได้จิตของเรานะจิตของเราก็คือเจ้าปลานั่นเองนะพอเราได้จิตของเราแล้วนะเพื่อที่ใช้จิตของเราเนี่ยมันมาอยู่ที่นี่อยู่นิ่งๆไม่ไปไหนเวลาที่เรามารู้ลมหายใจเพื่อให้จิตของเรามันมาอยู่ที่นี่เนี่ยชื่อว่าเป็นที่แลนไปสู่จิตละนะไอ้เจ้าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่จิตแล้วเรามาลองพิจารณาดูพิจารณาถึงอะไรบ้างพิจารณาถึงเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราหายใจเข้าเรารู้ไหมเราหายใจออกเรารู้ไหมเวลาเราหายใจยังไงเราหายใจอยู่ตลอดเวลาอยู่ละอยู่แม้กระทั่งตอนนอนคุณก็หายใจนะคุณไปห้องน้ำต่อให้มันเหม็นแค่ไหนเนี่ยคุณเอามาปิดปากปิดจมูกไว้นะก็ยังหายใจอยู่ผ่านปากผ่านจมูกผ่านเครื่องกรองนั่นแหละนะต่อให้คุณหยุดหายใจลงไปในน้ำนะบางคนเอาเครื่องช่วยหายใจลงไปด้วยนะต่อให้คุณหยุดหายใจจริงๆก็หายใจจริงๆนะมันก็มีช่วงเวลาหนึ่งตอนนั้นเองนะได้ไม่เกิน6นาที10นาทีปอดใหญ่จริงๆก็ได้ไม่นานเท่าไหร่หรอกเราก็ต้องโผล่ขึ้นมาหายใจอยู่ดีนะการหายใจมีอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าลมหายใจของเราจะไม่มีก็ตามนะหมายความว่าลมหายใจของเราน้อยมากแล้วช่วงเรากั้นหายใจอยู่เงี้ยนะสมมติในช่วง6นาทีเรากั้นหายใจอยู่แต่ในกายของเราเนี่ยยังมีลมหายใจที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายเนี่ยเม็ดเลือดของเราก็ยังเอาออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วในปอดก็ยังมีฟองอากาศลมหายใจอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้มันมีอยู่ตลอดแต่พระเจ้าจึงใช้อานาปานสติเนี่ยเป็นตัวแทนในที่หมายความว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนั่นคือตอนนั้นเนี่ยภิกษุเนี่ยเขาไปพิจารณาอสุภกรรมฐานกันนะให้พิจารณาเห็นความน่าเกลียดเห็นซากศพเห็นอะไรต่างๆพวกนี้นะศพตายแล้ววันหนึ่งบ้าง2วันบ้างนะจึงเป็นเหตุให้ภิกษุนี่ฆ่าตัวตายบ้างนะจ้างให้คนอื่นฆ่าบ้างฆ่าคนอื่นบ้างอย่างนี้นะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีพระเจ้าก็เลยบัญญัติห้ามเอาไว้นะบัญญัติศีลข้อที่เรียกว่าปาราชิกเอาไว้ห้ามฆ่ามนุษย์ด้วยกันนะเพื่อป้องกันตรงนี้แล้วในขณะเดียวกันก็ให้ยุทธวิธีใหม่ยุทธวิธีในการที่จะทำกรรมฐานแทนเจ้าการมองเห็นความไม่สวยงามของกายเป็นต้นในยุทธวิธีนั้นก็คือการสังเกตลมหายใจนั่นเองในสังเกตลมหายใจเนี่ยพระเจ้ายกย่องว่ากายก็ไม่ลำบากท่านผู้ฟังตาก็ไม่ลำบากแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือวิธีการปฏิบัติอย่างบางอย่างเนี่ยทำให้กายลำบากเช่นว่าการแน่นอนเลยอย่างที่เราเห็นกันนั่นคือการที่เห็นความไม่สวยไม่งามของกายเสร็จแล้วเป็นเหตุทำให้เขาไปฆ่าคนกันอย่างเงี้ยจ้างคนอื่นมาฆ่าตัวเองบ้างฆ่าเองบ้างเนี่ยซึ่งเบียดเบียนกายละแต่อนาปานสติไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นการที่ไม่ทํากายให้ลําบากในขณะเดียวกันตาก็ไม่ลําบากนะตาไม่ต้องมาคอยเพ่งคอยเกรงในดีบางคนเนี่ยลองดูก็ได้นะคุณอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆอย่างเงี้ยเพ่งอยู่แต่ตัวเลขตัวหนังสือเขียนอ่านคอมพิวเตอร์เล่นเกมบ้างอะไรบ้างนะตาเสียเลยเด็กหลายคนนะตาเขาเรียกว่าตาสั้นลงไปนานกว่าปกติอ่านหนังสือนานๆเป็นชั่วโมงไม่รู้จักพักนะดูคอมพิวเตอร์ใกล้ๆพวกนี้เ เป็นเหตุให้ตาเสียตาสั้นได้ทั้งสิ้นเลยแต่พอเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เลยทําให้พระพุทธเจ้าออกกรรมฐานนี้มาออกยุทธวิธีนี้ใหม่ในเรียกว่าอนาปานสตินั่นเองทําให้ตานี้ก็ไม่ลําบากนะกายก็ไม่ลําบากแต่ตัวพระองค์เองก็เคยทํามาเหมือนกันในสมัยตอนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพก่อนการตรัสรู้แล้วก็เจริญอนาปานสติอยู่ด้วยอนาปานสติในที่เราพูดถึงอนาปานสติพูดกันซ้ํากันย้ํากันบ่อยเนี่ยเพราะว่าเรามีลมหายใจท่านผู้ฟังนะถ้าท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่มีลมหายใจนี่ก็จะไม่ใช่มนุษย์ละแต่ต้องเป็นสิ่งอื่นละแต่ถ้าฟังอยู่อย่างไรก็ตามนะต่อให้เทวดาเนี่ยเขาก็ทำอนาปานสติได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องที่ว่าเทวดามีลมหายใจไหมอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เพราะว่าจริงๆแล้วพระเจ้าเคยตรัสพระสูตรนี้เหมือนกันนะเราก็ทำเป็นเหตุให้อาจจะมีเทวดามาฟังก็ได้เหมือนกันทีนี้ฟังแล้วเนี่ยจุดที่ทําให้เทวดาบรรลุเนี่ยอาจจะไม่ใช่การมีสติลมหายใจอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีปีติมีสุขเกิดขึ้นนะแล้วตรงนั้นทําให้เทวดาเหล่านั้นบรรลุธรรมก็เป็นไปได้นะแต่เรื่องลมหายใจนี่อาจจะไม่แน่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องวานผู้รู้ช่วยบอกอีกครั้งหนึ่งนะหรือว่าเราก็ต้องทําการสืบสาวหาข้อมูลกันมากขึ้นต่อไปนะว่าเทวดานั้นมีลมหายใจจริงหรือเปล่านะหรือว่าเหตุการณ์บรรลุของเขาหลังจากที่ฟังพระสูตรนี้ในสภาพของเทวดาเนี่ยเป็นเพราะว่าความที่พอฟังไปแล้วมันจิตมันแช่มชื่นเนี่ยฟังพุทธวจนะใช่ไหมมีปีติมีสุขจิตตั้งมั่นแล้ววางได้น่าจะไม่ใช่เหตุมาจากลมหายใจก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันทีนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยก็ดูเหมือนกันนะถ้าเราให้จิตของเราเนี่ยมีความสงบนะมีความสุขมีความเย็นใจสบายใจในบางที่ลมหายใจมันหายไปนะลมหายใจมันหายไปเนี่ยก็เราก็รู้อยู่เฉยๆนะรู้อยู่กับความว่างๆเหมือนเดิมนะหายใจของเราเนี่ยเป็นสบายๆหายใจของเราทำอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยอย่าไปบังคับมันนะการบังคับในที่นี้นะมันหมายความว่าคือไม่ได้ขู่เข็นเขานะเชื่อจะเปรียบเทียบก็คือว่าเหมือนกับจับนกกระจาบเนี่ยถ้าเราบีบแน่นเกินไปเนี่ยนกก็จะตายได้แต่ถ้าเราหลวมๆเกินไปนกก็จะบินหนีไปนะเอาพอดีนะพอดีนี่คือไม่ใช่บังคับแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยเลยแต่ปล่อยไม่สนใจมันจะไปไงก็ไปมันไม่ใช่มันก็ต้องมีการที่จะบังคับบ้างและบังคับในที่นี้ไม่ใช่บีบบังคับนะแต่ให้มันอยู่ในทางนะให้ปรับให้มันอยู่ในทางเพราะฉะนั้นท่านที่บอกว่าทําอย่างสบายๆเนี่ยคือไม่ใช่ว่าปล่อยเละเทะไม่ใช่นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าบีบแน่นจนกระทั่งบังคับขู่เข็นไม่ใช่นะแต่ก็ปรับให้มันอยู่ในทางมันจะออกไปเราตีขึ้นหน่อยนะมันจะออกไปเราปรับเข้ามาหน่อยอย่างนี้นะเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันอยู่ในต่างท่านผู้ฟังเวลาเราพิจารณาไปแล้วเนี่ยเรามาดูร่างกายของเราก็ได้ดูมาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูเข้าไปนะให้เห็นตามที่มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นนี่เป็นยังไงอันนี้เราอธิบายกันได้ยาวมากเลยเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะแปลว่าให้เห็นตามที่เป็นจริงแต่ถ้าดูรูปศัพท์บาลีแล้วเนี่ยเราจะพบว่าก็คือเห็นตามนั้นมันเป็นยังไงให้เห็นตามนั้นเห็นตามที่มันเป็นจริงๆเห็นตามที่มันเป็นมันเป็นยังไงจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะของสรรพสิ่งในทั่วโลกของเราเนี่ยนะของดีมีไหมมีของแย่มีไหมมีไอของที่ว่าดีๆเนี่ยข้อเสียมีไหมมีไอของที่แย่เนี่ยข้อดีมีไหมก็มีเหมือนกันแต่เพราะนั้นมันมีข้อดีข้อเสียในวิธีแก้ข้อเสียของมันเนี่ยมีหมดทุกอย่างเลยท่านผู้ฟังแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะมีหมดทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่เห็นดีๆเนี่ยก็เชื่อว่าคุณไม่เห็นตามที่มันเป็นนะไม่เห็นตามที่มันเป็นอย่างนั้นนะเราจึงต้องมองให้ทะลุจะมองทะลุได้เนี่ยจิตคุณต้องมีกำลังนะจิตคุณจะมีกำลังมองทะลุเพื่อที่จะเห็นมันตามที่มันเป็นจริงๆเนี่ยนะจิตคุณจะมีกำลังได้เนี่ยบางทีเราก็ต้องมีศีลนะนะศีลนี่จะช่วยทำให้จิตของเราเนี่ยมีกำลังขึ้นมาได้แต่ท่านฟังลองดูในอย่างยุงมากัดเราจุ๊กอุ้ยเจ็บมันดูดเลือดฉันเราจะเอามือไปตีมันเพี้ยเนี่ยมันตายคามือเราเลยเนี่ยนะแต่เราไม่ทำอ่ะแต่เราไม่ทำเนี่ยจิตตรงเนี้ยเนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้นมาแต่จิตตรงนี้มีความแข็งแกร่งแล้วเนี่ยเป็นฐานที่ทําให้ไอ้เจ้าสมาธิเนี่ยมันยืนหยัดอยู่ได้นะเปรียบเหมือนกับคนที่คนหนึ่งถือขวานเอาไว้ขวานนี่ก็เป็นขวานที่คมกริบเลยนะก็ยืนจังก้าเตรียมท่าฟันเต็มที่ละนะแท่นที่เขายืนอยู่นี่นะแท่นที่เขายืนอยู่นี่ก็เป็นแท่นที่มั่นคงนะเป็นของหนักแน่นเราลองคิดดูเปรียบเทียบตรงนี้พบว่าไอ้แท่นเนี้ยจะคือเปรียบเสมือนสีนั่นเอง นะกำลังวังชาของเขาที่จะเวงขวานไปได้ตัดได้เนี่ยนั่นคือสมาธิของเขานะถ้าจะเปรียบก็คือเปรียบกับสมาธินั่นเองนะส่วนความคมของขวานความคมของมีดที่มันคมกริบเนี่ยก็เปรียบเสมือนปัญญานั่นเองนะเราเปรียบเทียบอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่เข้าใจว่าโอ้สิ่งของฉันนะมันต้องมาจากการที่มีความหนักแน่นมีความมั่นใจในคําสอนของพระเจ้าไม่แฉะฉายออกนอกทางเขาจะมาชวนเราไปทําชั่วเราไม่ไปหรอกเขาจะมาชวนเราทําไปไม่ดีเราก็ไม่ไปไหนเราให้เราฝึกใจของเราเนี่ยให้ดีเวลาที่เรามารู้อยู่กับลมหายใจของเราเนี่ยชื่อว่าเรามีศีลล่ะนะศีลก็อยู่ที่นี่นะศีลของเราเวลาเรานั่งอยู่เฉยนะเราไม่ได้ด่าใครไม่ว่าใครไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์เนี่ยศีลเรามีทันทีนะศีลตรงนี้เป็นฐานท่านผู้ฟังนะเป็นฐานที่ยืนนะของกำลังที่เหมาะสมนะลองคิดดูสมมุติอย่างฐานรากที่ไม่มั่นคงเนี่ยหอเอ็นเมืองปิซ่าอย่างเงี้ยฐานรากเขาไม่มั่นคงนะเป็นดินทรายข้างล่างดินทรายไปหลายร้อยเมตรก็เป็นดินโคลนอีกเวียวไปอ้วเยี่ยวมาอย่างเงี้ยนะก็ปรับไปปรับกันมามีปัญหาเยอะแยะนั่นก็เพราะว่าฐานรากเนี่ยมันไม่มั่นคงนะเราจะทำยังไงให้ฐานรากของเรามั่นคงฐานรากชีวิตของเรามั่นคงคุณต้องมีศีลท่านผู้ฟังนะศีลเนี่ยเป็นเสาตอกลงไปนะฝังให้ดีนะเรามีศีลอย่างเงี้ยเราจะสามารถที่จะมีหลักฐานยืนหยัดอันมั่นคงได้ถ้ารากฐานไม่ดีท่านผู้ฟังสร้างตึกขึ้นไปมันร้าวมันเอ็นนะเหมือนอย่างหอเอ็นเมืองปิซ่าอย่างเงี้ยนะมีประเทศอิตาลีเนี่ยถ้าท่านฟังได้เคยไปก็ลองนึกถึงดูถ้ายังไม่เคยไปนะจะดูจากรูปภาพก็ได้หรือว่าลองสังเกตดูจากเรื่องราวต่างๆที่เราเคยทราบมาคนอื่นเคยบอกมาเนี่ยหอเอ็นเมืองปิซ่าเนี่ยมันเอียงกระเทเล่อยู่นะหลายองศาด้วยเห็นมันเอียงนะด้วยความที่ว่าฐานรากมันไม่มั่นคงนะเช่นเดียวกันชีวิตของเราจะเอียงกระเทเล่หรือจะตรงล่ะหรือจะมุ่งไปทางตรงทางสั้นสู่ความสําเร็จในชีวิตเนี่ยให้เราอยู่ในทางนะฐานรากตรงนี้ที่สร้างเนี่ยต้องมั่นคงนะฐานรากในชีวิตที่มั่นคงของเราคือศีลนั่นเองนะศีลคือความเป็นปกติท่านผู้ฟังนะเรามีปกติเป็นยังไงนะเราหายใจเข้าหายใจออกมีปกติอย่างไรนะเรามีปกติอย่างไรในการที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยพวกนี้นั่นนี่เป็นความปกติที่เราจะต้องมีแต่พอเรามีแล้วนะเรามีแล้วเนี่ยคุณจะทำเรื่องของจิตเนี่ยให้มันดีขึ้นได้บ้างนั่นหมายความว่าเราหาธรรมะนอกกายแล้วนะอะไรที่ไม่ดีเราไม่เอาอะไรที่ดีเราเอาหาธรรมะนอกกายด้วยการที่เราเป็นคนมีศีลนั่นทีนี้เราก็มาหาธรรมะในใจด้วยนะธรรมะในใจที่พูดถึงนี้ก็คือว่าให้ใจของเราเนี่ยมีสติแต่สติอยู่ในลมหายใจของเรานี่แหละไม่ได้อะไรมากเลยนะเข้าก็รู้ออกก็รู้นะสติตัวเนี้ยจะสามารถตั้งอยู่บนฐานคือศีลได้นะศีลที่ดีนะศีลที่มั่นคงรากฐานที่ดีที่มั่นคงเนี่ยจะช่วยรองรับสิ่งที่ดีๆได้เอาอย่างง่ายอย่างพระอรหันต์อย่างเงี้ยถ้าพระอรหันต์อยู่ในเพศคารวาสท่านผู้ฟังแล้วถ้าไม่มีศีลเนี่ยรองรับเนี่ยไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ในเพศคารวาสได้นานนะจะต้องมีอันนี้แคล้วคลาดไปบ้างมีอันป่วยตายบ้างอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นศีลนี่จึงเป็นฐานรองรับได้อย่างคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วนะคุณจะต้องมีภาชนะรองรับนะจิตแบบนี้ภาชนะในที่นี้ก็คือหมายถึงศีลนั่นเองนะถ้าเป็นนักบวชก็มีศีลเยอะข้อก็ดีอยู่เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเป็นคารวาสอย่างน้อยก็ต้องมีศีล8ข้อนะเพื่อให้บ่งบอกถึงการที่เราประพฤติพรหมจรรย์นะเพื่อที่จะให้มันเป็นฐานรองคุณธรรมฐานรองสิ่งดีๆในชีวิตของเราแต่ถ้าฐานรากไม่แน่นนี่จะก็จะเปิดปรากฏรอยร้าวอยู่บนทั่วๆไปตามผนังปูนที่สร้างเสร็จตามสิ่งก่อสร้างตามเสานั้นก็เพราะว่าฐานรากเนี่ยทำไม่ดีอย่างเพราะเราจึงใช้เวลาที่เราจะต้องมามีอยู่ในการปฏิบัติเนี่ยสร้างฐานรากในชีวิตของเราก่อนนะฐานรากในชีวิตก็คือเรื่องศีลนั่นเองนะใครทำได้แค่ไหนเอาตรงนั้นมาเป็นบรรทัดฐานนะเอาตรงนั้นมาเป็นจุดเริ่มต้นนะอย่าไปคิดว่าเออฉันมันทำไม่ได้หรออาชีพฉันเป็นอย่างนี้อยู่ไม่เป็นไรนะใน5ข้อเนี่ยคุณทำสักได้ข้อใดข้อหนึ่งได้ไหมนะในช่วงเวลาที่คุณทำงานอยู่ในปัจจุบันนะเพราะอะไรเพราะตรงนั้นมันจะดียังไงดีตรงที่ว่าจะไม่มีใครที่จะมาติเตียนเราได้เลยแล้วยังไงต่อเราก็ไม่ได้ยินแต่เรื่องที่ไม่ดีเราก็ได้ยินแต่เรื่องดีๆใช่ไหมพอเรามีความสามัคคีมีความดีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือองค์กรมันก็โตไป นะรูปแบบชีวิตการทำงานต่างๆก็ดีขึ้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้ชีวิตการงานของเราดีหน้าที่การงานของเราดี
การปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังเราปฏิบัติที่จิตของเราในปฏิบัติข้างในจิตลึกๆนุ่นในสิ่งต่างๆที่มันออกมาข้างนอกมันจะค่อยดีขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมาจากใจทุกอย่างมาจากข้างในใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจและเรามีสติหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้มีสติอยู่อย่างนี้ใจเราใจตรงเป็นใจที่ตรงใจที่ตรงนี้นั้นมันจะช่วยปรับช่วยทำให้สิ่งต่างๆภายในนอกกายของเราเนี่ยก็ตรงขึ้นมาด้วยนะถ้าใครคิดว่าจะประสบความสำเร็จด้วยวิธีคดๆงอๆนั้นมันจะคือฐานรากไม่มั่นคงนะฐานรากไม่มั่นคงเนี่ยก็จะล้มคลื่นไปได้ง่ายเพราะถ้าเราทราบว่าวิธีการที่ทำให้ใจของเรานั้นเป็นใจที่ตรงนะใจที่สว่างใจที่ดีขึ้นมาเนี่ยเราก็มาทำใจของเราเนี่ยให้มั่นคงโดยการให้ใจของเรานั้นมีศีลดูไปดีๆในใจของเราเวลาที่เราจะทำผิดศีลน่ะอย่างเราจะพูดปดออกไปอย่างเงี้ยมันจะมีความร้อนมีกระแสความสั่นสะเทือนที่มันร้อนอยู่ข้างในเนี่ยเพราะว่าใจมันจะไม่ปกติในปกติใจเราเป็นยังไงปกติใจเราเป็นใจสว่างปกติใจเราเป็นใจที่ประพัดสอนปกติใจเราเป็นใจที่ประพัดสอนอยู่เดิมแล้วใจที่ประพัดสอนนี้มีสว่างมีแสงสว่างถูกไหมประพัดสอนคือความสว่างสวยเนี่ยพอสิ่งต่างๆมันผ่านเข้ามาผ่านเข้ามากระทบจิตปุ๊บแต่ถ้าจิตยังมีตัณหามีอวิชชาอยู่มันก็จะเป็นโผล่เป็นกิเลสออกมาในกิเลสที่โผล่ขึ้นมานี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเออมันเป็นอคันตุกะจรมาเนี่ยจากผลของอะไรผลของผัสสะเนี่ยถ้าเรารู้จักวิธีการที่ทำให้จิตประพัดสอนอยู่อย่างเดิมตรงๆเนี่ยไอ้กิเลสที่โผล่ขึ้นมามันจะมาเปื้อนจิตของเราไม่ได้มันก็จะหลุดลอกออกไปในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งต่างๆมากระทบมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเราใจที่ยังมีตัณหามีอวิชชาอยู่กิเลสก็จะโผล่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาในใจพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะมาเปื้อนใจที่ประพัดสอนของเราให้หมองมัวลงไปแต่ถ้าเราไม่ทราบข้อมูลนี้เราก็ไม่รู้ว่าวิธีที่จะเอาไอ้ความหมองมัวนี้วิธีที่จะไม่ให้ความหมองมัวใหม่ๆมันเกิดขึ้นมาเราจะออกได้อย่างไรในวิธีการก็คือว่าให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ตรงเป็นจิตที่สว่างในจิตตรงจิตสว่างก็คือมาจากการที่เรารักษาศีลของเรานั่นเองนะขัดเกลาขุดเกลามันนั่นด้วยทานนะขัดเกลาขุดเกลามันด้วยศีลนะขัดเกลาขุดเกลาจิตเราเนี่ยด้วยการภาวนาการภาวนาคือยังไงคือการพัฒนาจิตนั่นเองอย่างที่เรามาทำเนี่ยถึงทุกๆวันเรามานั่งสมาธิฟังธรรมะนะมีสติอยู่กับลมหายใจของเราเองในลมหายใจดับไปแล้วเอาใจของเราเนี่ยให้มันนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้แต่เข้าก็รู้ออกก็รู้นิ่งๆมีใจไม่คิดไปในภายนอกแต่มันอาจจะคิดบ้างนั่นนี่โน่นขอสักช่วงเวลาหนึ่งได้ไหมที่มันจะไม่คิดขอสักช่วงเวลาหนึ่งที่มันจะเป็นจิตที่ตรงๆเป็นจิตที่แน่วแน่แน่นิ่งๆแต่ขอแค่ช่วงเวลาเดียวพอแต่ถ้าเราทำได้ต่อเนื่องก็ดีถ้าเราทำได้นิดๆหน่อยก็ดีที่ได้ทำเราก็จะมีอานิสงส์นิดๆหน่อยตรงนั้นแหละถ้าสมมติว่าเรานั่งสมาธิ30นาทีเนี่ยจิตสงบแค่นาทีเดียวก็ดีแล้วท่านผู้ฟังเอ้ยอย่างน้อยเรายังได้1นาทีอีก29นาทีอาจจะไม่ได้คิดเรื่องอะไรบ้าบอหรอกก็คิดเรื่องดีๆนั่นแหละแต่มันก็ยังไม่ค่อยสงบอันนี้ก็ธรรมดามันยังมีความคิดอยู่ใช่ไหมเราก็พยายามทำให้มันดีขึ้นอย่างน้อยถ้าเรานั่งเรายังได้1นาทีแต่ถ้าไม่นั่งเลยนี่ไม่ได้เลยนะนาทีหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลา1นาทีที่เราได้เนี่ยเราเอาใจของเราเนี่ยทำอย่างไรให้มันตรงเนี้ยมันเจริญขึ้นมาโตขึ้นมาเนี่ยจะทำตรงนี้ให้เจริญขึ้นได้โตขึ้นได้เนี่ยก็คือใช้ความเพียรของเรานั่นแหละใส่ความเพียรของเราเข้าไปแต่ถ้ามันมากเกินไปเราก็ปรับให้มันพอดีพอดีแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านไอ้ที่1นาทีนึงก็จะลงไปอีกแต่ถ้าน้อยเกินไปมันก็จะเป็นไปเพื่อความขีดคร้าน30นาทีก็อาจจะไม่นั่งเลยด้วยซ้ำนะเราก็จะต้องคอยปรับตรงนี้ให้พอเหมาะพอสมนะในจิตที่ตรงในจิตที่พระพุทธสอนจะมองเห็นช่องทางท่านผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการพัฒนาจิตของเราไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ม่ว่าจะเป็นช่องทางในการที่จะตอบปัญหาหรือว่าคนอื่นๆใครในที่เขามีปัญหาประสบอะไรกันมาเนี่ยเราจะมีทางแก้เราจะมีทางออกพระจิตของเราที่ใสสว่างแต่สว่างดูไปเนี่ยไปฉายแล้วฟังส่องสว่างเนี่ยฉายไปมันก็เห็นหมดอ่ะนะตอนคืนมืดๆเนี่ยถ้ายิ่งไฟฉายสมัยปัจจุบันเนี่ยโหมีพลังมากสว่างมากเนี่ยเปรียบเหมือนกับจิตของเราเลยฉายไปวาบเข้าไปเนี่ยแม่มันสว่างมันเห็นทางแต่เพราะฉะนั้นเราในชีวิตเราจะเห็นทางได้เรามาพัฒนาจิตท่านผู้ฟังไม่ใช่เรื่องนอกกายนะเราพัฒนาข้างในนี่แหละมันมีผลทางข้างนอกนะกายกับใจมันต่อเนื่องกันอยู่มันเกี่ยวกันอยู่นะให้ใจเราตรงในสภาพต่างๆในสิ่งแวดล้อมของเราเพื่อนบ้านที่ทำงานในโรงเรียนก็จะมีสภาพที่ตรงขึ้นมาการฝึกตรงนี้นะอาศัยการฝึกที่เป็นรูปแบบก็ได้หรือการฝึกที่ไม่เป็นรูปแบบก็ได้ในการฝึกที่เป็นรูปแบบนี้เป็นยังไงก็อย่างที่เรามาทำอยู่ปัจจุบันนี้นั่งสมาธิแล้วก็สังเกตลมหายใจหลับตาอยู่ในห้องพระบ้างอยู่ในเรือนว่างบ้างอันนี้คือข้อปฏิบัติของผู้อยู่เรือนว่างท่านผู้ฟังข้อปฏิบัติของผู้อยู่เรือนว่างอันนี้เป็น4ข้อใน3ข้อนะที่ถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตประจำวันนะอีก3ข้อคืออะไรนะคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองศีลสมาธิปัญญานะไม่ได้จําเป็นต้องอยู่เรือนว่างคุณก็ทําได้นะคุณอยู่ที่ทํางานอยู่ในรถอยู่ในเรือนะคุณทําได้หมดนะถ้ามีศีลสมาธิปัญญาในทุกที่ในทุกๆทางที่เราไปในทุกๆสิ่งที่เราทํานะแล้วก็ไม่ลืมข้อปฏิบัติในการอยู่เรือนว่างไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบบ้าง4อย่างเนี่ยท่านฟังเลยนะจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยก้าวหน้าจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตต่างๆให้เราฝึกจิตนะด้วยกระบวนการอย่างนี้ทั้งที่เป็นรูปแบบทั้งที่ไม่เป็นรูปแบบนะฝึกกันทุกวิธีทางแบบไหนมันจะสำเร็จเอาแบบไหนมันจะสำเร็จทำนะทำในใจของเราในศีลสมาธิปัญญาและการอยู่เรือนว่างนั่นเองในรายการธรรมารัปรุณนี้ก็มีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังก็ในเรื่องการปฏิบัตินะให้นั่งสมาธิไปได้ในให้ลองปฏิบัติดูเดี๋ยวรู้หรือไม่ใช่ก็ได้พิจารณาถึงสังขารร่างกายความไม่เที่ยงต่างๆก็ได้ในวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะสิ่งใดๆก็เขียนส่งกันมาได้ในที่รายการธรรมารัปรุณถนนวิภาวดีรังสิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือส่งไปที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรายไปรษณีย์ก็41130ใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com p u r e d h a m m a.com เชิญผ่าน